kita juga harus memahami betul apa detail pekerjaan dan tanggung jawab. Nah itu juga harus dipahami itu. Kemudian identifikasi tujuan yang mau kamu raih. Jadi harus ada apa sih yang mau kita raih sehingga kita tahu potensi karir di masa depan, ya kan?
Ngopi yuk, ngobrolin profesi.
Hai teman Del, kita ketemu lagi di podcast Radio Del FM di segmen Ngopi Yuk, Ngobrolin Profesi Yuk.
Yuk, bareng Farah Sibarani dan juga Aditya. Yes, hari ini Kirby-nya diungsikan lagi.
Diungsikan gara-gara Kirby-nya sakit.
Kurang sehat. Nah di segmen Ngopi Yuk kali ini kita ngobrolin yang seru, bener ya kan Jo?
Seru dan juga agak sedikit bisa dibilang sedih iya, terus juga menegangkan juga iya.
Miris kan? Iya.
Miris.
Gedeg juga iya, jadi satu sebenarnya.
Jadi satu semua ya, karena kan sebagai naluri ibu-ibunya keluar nih Paras nih.
Bener.
Karena kejadian di Tapanuli Utara teman-teman beberapa waktu lalu terjadi,
terungkap kasus, nih
kasus pencabulan
terhadap seorang anak di bawah umur, masih bisa terbilang di bawah umur ya,
karena 16 tahun.
Sama 10 laki-laki, siapa yang
pelakunya
emosi?
Pelakunya 10 loh teman Del, waduh.
Bener, kalau aku ketemu pelakunya bener, aku gak peduli lagi masuk penjara sekalipun gak apa-apa. Yang penting aku balaskan gitu loh, gimana gitu perasaan kita sebagai seorang perempuan.
Bener-bener, kan? Tapi aku masih bingung apakah nanti ini kan, karena dari 10 ini, itu 7 pelakunya yang diparas ini ada anak di bawah umur juga nih. Ini nanti aku masih bertanya-tanya, masih di awang-awang ini, mereka bakal dapat masuk pasal mana nih gitu.
Jadi udah paling benar nih, kita hari ini di Ngopi Yuk kita bakalan ngobrol bareng seorang pengacara.
Kita langsung aja hubungi langsung ke pengacara biar kita tahu nih proses hukumnya gimana, terus juga tindakan preventif yang harus kita lakukan itu seperti apa gitu.
Nah kalau gitu langsung aja nih kita ngobrol bareng Ibu Eni Pasaribu.
Halo, selamat sore Ibu.
Selamat sore Jojo, selamat sore para Sibarani.
Iya, apa kabar nih Bu Eni?
Oh baik.
Kabar di Medan gimana Bu?
Baik di sini.
Baik ya.
Lagi musim hujan nggak kayak di sini Bu?
Mudah-mudahan COVID tidak muncul lagi.
Amin. Mudah-mudahan B4 nggak jadi banyak deh.
Iya.
Ah ini Bu, mungkin tadi Ibu juga udah dengar ya sedikit obrolan kita tentang kasus yang di Tapanuli Utara gitu ya, di mana ada seorang anak di bawah umur, tepatnya usia 16 tahun ini, mendapat pelecehan seksual oleh 10 orang laki-laki, di mana sebagian dari pelaku ini masih di bawah umur gitu loh Bu, kan kesel saya beneran. Jadi kalau dari kacamata hukum sendiri, kira-kira pasal apa sih Bu yang dikenakan untuk para pelaku ini?
Jadi buat para pelaku ya, ini merupakan tindak pidana ya.
Oke.
Okay. Bisa dikenakan pasal 285 KUHP. Dimana di pasal ini menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
Wow.
Kemudian juga ada diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, karena ini kan masih di bawah umur ya. Jadi bisa dikenakan pasal 81 ayat 1 dan 2, juga Perpu 1 tahun 2016.
Okay.
Di mana di sini nyatakan yang pertama, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan juga denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah itulah pasal yang akan dikenakan terhadap si pelaku.
Iya. Yang tadi yang 285 itu yang pengancaman, ada pengancamannya Bu ya berarti ya? Iya, karena karena beritanya kemarin Bu, kemarin beritanya ternyata mamanya si anak ini, yang perempuan ini, dia menemukan WA-WA atau chat dari si pelaku yang nadanya mengancam seperti itu sih Bu.
Meneror gitu.
Oke,
ya.
Oke, berarti 285 ya.
Ya, jelas. Itu sudah diatur di pasal 285 dengan dibawa ancaman ataupun kekerasan, baik pemaksaan, unsur-unsur itu kalau sudah ada itu bisa dihukum dengan pasal 285.
Oke. Tapi gini Bu, kalau dari kacamata awam nih ya, saya sendiri, seandainya saya memposisikan diri saya sebagai keluarga korban, wah kalau saya lihat jumlah hukuman yang diterima pelaku itu, kalau saya sendiri dari, misalnya saya adalah pihak dari keluarga korban atau dari kacamata awam, itu saya gak terima loh. Karena coba 10 orang, anak di bawah umur, ya ampun, masih gak bisa terima gitu, masih gak masuk di akal gitu loh. Okay. Kalau bisa sih hukumannya lebih berat dari itu gitu, kalau misalnya dari kacamata awam mungkin ya.
Itu berarti cuman itu aja berarti ya Bu ya, untuk hukumannya ya.
Iya, kita kan negara hukum, semua sudah diatur. Jadi dalam hal setiap perbuatan melawan hukum itu sudah ada aturan untuk itu Bu. Jadi memang kita harus patuhi itu, semua sudah diatur. Kalau memang dari sisi kita sebagai seorang ibu atau sebagai perempuan mendengar itu, ya pasti seperti yang Ibu katakan tadi. Tapi kita sudah ada undang-undang yang mengatur Bu.
Siap-siap.
Benar-benar Bu.
Itu bahkan tadi ada yang 15 tahun loh, itu paras.
Iya, maksimal.
Terkait dengan perlindungan anak ya. Itu ancamannya 15 tahun.
Okay.
Dan juga didenda sampai 5 miliar.
5 miliar juga. Nah, tapi kan ini pelakunya masih ada yang di bawah umur Bu. Nanti itu dia bakal, kalau misalnya dia masuk ke sel, itu akan dipisahkan dengan yang orang dewasa atau dia masuk ke yang anak-anak Bu?
Oh itu dipisahkan.
Dipisahkan ya berarti ya.
Iya, penahanan di bawah umur anak-anak itu beda tahanannya, dipisahkan.
Oke, siap-siap. Berarti udah sedikit jelas ya teman Del untuk penerangan kasus, penerangan untuk hukumnya dari sisi hukum untuk kasus yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke bagian profesi nih Bu. Kita bakal ngulik-ngulik profesinya Ibu sebagai pengacara. Nah, selama sekian lama Ibu menjadi seorang pengacara, ada nggak sih mungkin Ibu ketemu kasus yang seperti yang ditabut tadi, atau mungkin ada nggak sih kasus yang menarik untuk Ibu selama ini yang Ibu tangani Bu? Yang
jadi
berkesan.
Sebenarnya yang sudah saya tangani sih sudah banyak ya. Banyak sudah juga yang kasus serupa yang terjadi ya. Kita sih menginginkan agar kasus ini yang seperti ini semakin menurun angka kejadiannya. Maka diminta kepada para stakeholder, pemuka agama, orang tua semakin aktif dalam memberikan sosialisasi, juga kampus-kampus bisa melakukan program pengabdian masyarakat untuk menekan angka terjadinya seperti kasus tersebut. Kalau dalam hal menangani perkara pidana itu sudah menjadi tugas profesi dan tidak begitu terkesan ya. Itu sudah memang tugas profesi saya sebagai advokat, ya kan. Yang lebih mengesankan bagi saya adalah bukan penegakan hukumnya.
Apa itu Bu?
Tetapi bagaimana upaya semua pihak dapat menghindari terjadinya kasus seperti itu dengan kesadaran masing-masing. Nah itu.
Setuju banget Ibu. Tapi kalau misalnya sampai sekarang kan mungkin Ibu ada yang udah selesai nih kasus-kasusnya gitu kan sama klien-klien sebelumnya. Masih ada komunikasi yang rutin gak sih? Halo, selamat siang Ibu, selamat Paskah, atau mungkin atau cuma sekedar say hi gitu Bu. Masih ada gak sih?
Oh masih ada pasti. Banyak klien-klien saya yang sudah pernah saya tangani itu. Ya pada umumnya ya. Saya sampai sekarang ini masih mereka tetap ingin berkonsultasi kepada saya. Di mana mereka sangat terkesan ya dengan mungkin penanganan saya dalam kasus yang mereka hadapi. Mereka sangat puas mendapatkan bantuan hukum dari saya. Ya mereka ada datang ke kantor, menghubungi itu ada dan sampai sekarang masih ada.
Masih ada ya, berarti ya.
Saya masih balik karena yang saya tangani kan pidana perdata, juga niaga, itu banyak yang sudah saya tangani, bahkan juga di tata usaha negara, di sengketa-sengketa tanah itu
itu banyak yang saya tangani. Dan klien-klien saya mudah-mudahan sampai sekarang ini tetap masih bisa berkonsultasi dengan saya. Dan juga sering berkonsultasi.
Oke, tetap keep in touch pokoknya ya.
Bahkan mungkin ada beberapa yang udah rasa keluarga ya Bu.
Iya.
Iya Mbak. Ya mereka, apalagi kalau dalam mereka mengalami sesuatu perkara yang sangat-sangat ya, mereka udah pasrah gitu, tidak tahu berbuat apa lagi. Nah setelah ketemu dengan pengacara, ya seperti saya misalnya, saya bisa menangani perkaranya, saya tanggung jawab, ya akhirnya ada solusi buat mereka, ada dapat mendapatkan keadilan, ada kepastian hukum bagi mereka, tentu mereka puas lah dengan kita kan gitu.
Iya.
Nah ini Bu, masih berkaitan dengan profesi ya. Ini kan kita orang awam sering banget nih dengar kata ada pengacara, ada advokat gitu ya kan. Ini
tadi Ibu sendiri juga bilang saya sebagai
saya
advokat.
Sebagai advokat padahal saya taunya tadi Ibu pengacara gitu.
Nah, ini jadi perbedaan apa sih Bu?
Nah,
advokat dan pengacara itu sama-sama memberikan jasa hukum. Nah, seorang advokat adalah seorang yang memegang izin memberikan jasa hukum di pengadilan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman. Serta memiliki wilayah untuk beracara di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sedangkan pengacara adalah seorang yang memegang izin praktek atau beracara sesuai dengan surat izin praktek di wilayahnya yang diberikan oleh pengadilan setempat. Advokat disebut sebagai profesi yang mulia atau officium nobile atas jasa yang diberikannya untuk para pencari keadilan. Oleh karena itu, tidak semua orang yang menjajaki pendidikan hukum dapat disebut sebagai advokat. Karena ada beberapa persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Advokat yang harus dipenuhi. Di Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Advokat, yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Nah, jasa hukum yang diberikan advokat meliputi memberikan konsultasi hukum. Yang pertama, memberikan bantuan hukum. Kemudian juga menjalankan kuasa. Yang ketiga, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum lain. Dengan diundangkannya Undang-Undang Advokat, maka istilah pengacara praktik tidak lagi dikenal. Ada diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat. Sehingga pasca Undang-Undang Advokat diundangkan, yang dinyatakan sebagai advokat meliputi advokat, kemudian penasihat hukum, kemudian pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku. Jadi, advokat dan pengacara itu bisa dikatakan sama saja sekarang.
Baik. Nah, tapi kalau Ibu sendiri itu tergabung di Peradi atau di di grup yang apa Bu sekarang Bu?
Iya, sekarang ini banyak organisasi advokat
Benar.
Saya itu bergabung di Peradi.
Peradi ya. Oke, berarti Peradi seluruh Indonesia dan juga Peradi Sumut khususnya.
Untuk menjadi pengacara kan dan memiliki law firm itu butuh berapa lama sih Bu?
Sampai
gitu,
apakah memiliki law firm sendiri kayak Ibu dan juga teman-teman yang lainnya itu gimana sih Bu?
Jadi kita harus dari awal ya. Itu menjadi yang cara-cara menjadi pengacara itu harus dulu ya. Nah, saya sampaikan di sini cara menjadi pengacara yang pertama itu warga negara Republik Indonesia. Kemudian bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Tapi sekarang ini teman-teman saya itu banyak dari pensiunan jaksa menjadi pengacara kan itu dan sudah pensiun ada juga ya kan. Kemudian di sini juga persyaratannya itu sekurang-kurangnya berusia 25 tahun. Kemudian harus berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum atau SH, sarjana hukum, bisa memakan waktu 4-5 tahun ya. Kemudian juga lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Nah, setelah lulus ujian, kemudian ada lagi magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Sehingga butuh waktu untuk menyelesaikannya ini sekitar 5-7 tahun ya.
5-7.
Bisa menjadi advokat dan bisa buka antar tim. Dan juga ada syarat satu lagi, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan. Nah, itulah waktu yang dibutuhkan supaya bisa menjadi pengacara dan memiliki
Lovin, begitu. Kalau merujuk dari penjelasan Ibu tadi, berarti saya bisa dibilang pengacara dong, Bu?
Enggak.
Maksudnya udah banyak acara yang saya lakukan, tapi hidupnya masih gini-gini aja. Pengangguran banyak acara, maksudnya, Bu?
Lebih pengacara yang lain, ya.
Iya.
Nah, ini selanjutnya, Bu, gimana sih, Bu, untuk seseorang itu ya bisa memohon bantuan hukum dari seorang pengacara? Mahal gak? Ribet gak?
Gimana gitu kan, ya kan? Kayak tadi itu kan ada banyak sih kasus-kasus yang terjadi sekarang ini. Contoh ambil kasus yang ditapu, terus juga mungkin kasus sengketa tanah atau apa. Tindakan preventif yang harus kita lakukan nih, Bu, gitu, Bu.
Oh iya. Jadi syarat dan mekanisme untuk permohonan bantuan hukum itu ya, adik-adik bisa juga datang ya ke kantor hukum saya.
Boleh.
Bisa.
Di Medan ya, Bu ya.
Jalan Segalang nomor 10 di Medan ya. Ini informasi juga ya. Siap.
Kalau habis ini sih saya bakalan simpan nomor HP Ibu.
Ya, bisa, silakan nomor HP saya dicatat. Yang pertama ya, mengajukan ya permohonan secara tertulis atau lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan bantuan hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Kemudian juga menyerahkan dokumen yang berkenan dengan perkara. Tentu atas pengajuan permohonan ini, pengacara ataupun advokat membutuhkan surat kuasa ya untuk mewakili, mendampingi kepentingan hukum daripada si pemohon, harus juga menandatangani surat kuasa. Jadi simple aja, nggak ribet-ribet sih. Jadi kalau kita ada masalah, ya silakan datang ke kantor kita. Kita akan layani.
Cuman kan, Bu, gini, banyak nih terkhususnya mungkin yang di daerah-daerah gitu ya kan, tidak paham dengan yang seperti itu. Taunya kalau misalnya ada masalah baik pidana maupun perdata, mungkin masih bingung mau tanya kemana atau menghubungi siapa. Itu apakah harus si pemohon yang langsung datang ke pengacaranya atau bisa didampingi keluarga yang paham untuk itu gitu?
Oh, nggak masalah, bisa aja mungkin ya. Kadang-kadang si pemohon ini kan kondisinya nggak ada juga yang lagi sehat, ada yang kurang sehat kan.
Bener.
Aja diwakili oleh keluarga menyampaikan permasalahannya. Ya, kalau untuk lebih mudahnya sekarang kan teknologi kan sudah canggih. Sekarang sudah bisa video call ya kan, diskusi dulu.
Tinggal telepon aja ya, Bu, ya.
Iya, gampang. Sekarang gampang saja telepon. Pokoknya pengacara itu kan salah satu penegak hukum di negara kita ini kan ada 4 penegak hukum, salah satu pengacara. Kan juga di dalam sumpah pun kita sudah harus siap melayani.
Iya, betul.
Siapapun yang minta
bantuan hukum gitu loh.
Berarti ya, gampang ya teman Del ya. Hmm. Terus juga kamu juga nggak bakal dipersulit gitu kan, cincai nanti.
Bisa.
Iya, silakan. Atau yang teman-teman dari Del juga silakan. Ada yang mau konsultasi ya kita terbuka kok.
Ada Ibu Eni Pasaribu yang bakalan melayani ya Bu ya.
Iya pastinya. Dan ini yang terakhir nih Bu, kita pengen minta pesan buat teman Del dan juga anak muda yang mungkin sekarang masih bingung nih, awak pengen jadi apa nanti ya, pengen jadi polisi sekarang, nggak tahu besok jadi dokter atau jadi apa gitu Bu.
Gitu ya. Jadi kalau cara memilih profesi yang tepat, mungkin adik-adik yang di Del ya, siapapun ya, yang tepat itu ya kalau menurut saya ya, yang pertama ya menilai diri sendiri ya, menilai diri sendiri, kemudian juga membuat daftar pekerjaan yang menarik minat kamu ya, apa yang menjadi minat kamu itu dibuat daftarnya. Nah oleh karena itu kita juga harus memahami betul apa detail pekerjaan dan tanggung jawab. Nah itu juga harus dipahami itu. Kemudian identifikasi tujuan yang mau kamu raih. Jadi harus ada apa sih yang mau kita raih. Itu juga harus jelas diidentifikasi tujuan kita. Sehingga kita tahu potensi karir di masa depan, ya kan? Nah ini perlu potensi karir di masa depan ini juga harus jelas dan gitu kan? Nah oleh karena itu pasti ada udah ada kesempatan untuk berkembang. Nah di sini perlu ya kita lebih fokus ya. Udah ada kesempatan untuk berkembang. Jadi bagaimana kita menjalankan itu? Kemudian kalau ini sudah tercapai, tentu kita akan membuat bangga keluarga. Teman-teman seprofesi ya, berbuat pada bangsa dan negara. Nah ini kalau ini bisa kita jalani, tentu cara kita untuk memilih profesi itu sudah tepat kalau kita sudah bisa menentukan ini, sehingga semua itu bisa diperoleh dari keuletan, belajar keras dan kemauan yang tinggi supaya tidak salah menentukan profesi. Kemudian adik-adik bisa melihat dan menilai sendiri diri sendiri tentang minat, bakat dan kemampuannya. Tidak semua orang berbakat menjadi pengacara. Itu
siap-siap. Karena harus tahan banting juga ya Bu ya, kan harus bertemu dengan lawannya nanti di pengadilan gitu kan. Jadi intinya temukan jati diri kamu sama passion kamu, teman-teman.
Yes, tujuan hidup kamu juga tadi.
Passionnya mau kemana nih? Mau biasa suka berdebat, cus lanjut ke hukum kalau mau ya.
Suka ngomong kayak kita, cus boleh. Mari ke Del FM gitu ya.
Boleh bebas.
Jadi bisa ditentukan profesi yang mana kan gitu.
Benar, kita, tapi intinya
sendirilah itu awalnya. Kita menilai sendiri kita.
Benar, siap. Benar, siap. Jadi teman Del tuh dikurangin magernya.
Mager sama rebahannya.
Biar bisa mewujudkan cita-citanya kamu atau apapun nanti yang bakalan jadi profesinya kamu. Bener. Ya. Nah itu dia teman Del, obrolan kita bareng Ibu Eni Pasaribu, SH, MH, MKN ya.
Terima kasih Ibu untuk waktunya di sore hari ini.
Iya, sama-sama.
Iya.
Sukses ada, juga buat Ibu.
Ada waktu kita main-main ke tempat Ibu ya Bu ya.
Silakan.
Siap.
Tapi mudah-mudahan hanya dengan bertamu tidak membawa masalah ya Bu ya.
Iya. Tamu bawa Bu, kita makan pizza ya Bu. Boleh, siap. Ya, ya. Terima kasih Ibu. Selamat sore.
Sore.
Oke Bu. Nah, itu dia tadi ya teman Del, obrolan kita bareng Ibu Eni Pasaribu di segmen Ngopi Yuk Ngobrolin Profesi Yuk.
Iya, jadi kita lebih tahu lagi soal hukum dan juga buat kamu teman Del yang apa namanya? Kan udah terkenal banget ya di Indonesia itu kalau halak kita, halak Batak itu kalau nggak jadi apa namanya?
Apa tuh? Jadi
pengacara atau jadi profesi yang lain gitu kan. Jadi pasti bakal banyak nih teman Del yang pengen jadi pengacara gitu.
Benar, apalagi kalau orang Batak udah terkenal kan keren-keren, jago-jago kalau udah jadi pengacara. Gitu ya.
Kaleng-kaleng. Selain itu penyanyi, maksudku tadi Pak Kupen
bilang penyanyi. Oh, penyanyi.
Penyanyi sama pengacara.
Nah, sama jadi super angkot juga banyak kok, coba.
Enggak dong. Beda lagi tuh ya.
Beda lagi.
Nah, jadi buat kamu mudah-mudahan bisa dapat ilmu yang di-share sama Ibu Eni pas hari Ibu hari ini, Mandel. Dan kalau misalnya kamu punya rekomendasi profesi apa lagi sih yang pengen kita bahas di Ngopi Yuk, kamu boleh rekomendasiin ke kita via WA.
WA kita di 0811-6219-924. Atau kamu pengen tahu nih di segmen-segmen sebelumnya di Ngopi Yuk, kita udah ngobrolin apa aja, udah bahas profesi apa aja. Nah, kamu boleh tuh
di download.
Yes, di download di Spotify-nya kamu, ya kan? Nanti tinggal ulang-ulang lagi deh, atau tinggal nonton lagi atau denger lagi ya.
Kapan aja, di mana aja. Karena kan Spotify itu bisa didengerin kapan aja, di mana aja, teman-teman. Nah, selain di Spotify, kamu juga bisa denger di website-nya kita. Di yes. www.radiodelafm.co.id. Kita udah pernah ngobrol sama fashion stylist-nya BCL. Kita pernah ngobrol sama Dr. Boyke juga.
Benar, Dr.
Tompi.
Dr. Gigi juga.
Udah,
ya.
Dr. Gigi, Dr. Hewan, pokoknya banyak banget kamu bisa dengerin ya. Sekian dulu Ngopi Yuk episode kali ini, teman Adel.
Sampai ketemu di segmen Ngopi Yuk selanjutnya. Aku Parasi Barani.
Aku Jade Tia, pamit. Bye-bye.
Nyantai di sore hari emang paling pas buat ngopi. Ngobrolin profesi. Cuma di Danatoba Show.